ครับรายงานขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารชี้ว่าในปีนี้การค้าโลกจะขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดปัญหาวิกฤตด้านการเงินของโลกเป็นต้นมาคือเพียงแค่ 1.7% เท่านั้นและเรื่องนี้ก็ควรเป็นเสมือนสัญญาณเตือนด้วยองค์การการค้าโลกหรือ WTO กล่าวโทษการค้าระหว่างประเทศที่อ่อนตัวว่ามาจากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงในซัพพลายเชนของโลกและกระแสต่อต้านการแข่งขันจากต่างประเทศเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ระบุว่าการไม่มีข้อตกลงการค้าที่สำคัญเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวการค้าโลกนั้นชะลอตัวลงครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กล่าวว่าการค้าที่ขยายตัวช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเติบโตได้จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและจะกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆไปลงทุนในแหล่งที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงที่สุดแต่แนวคิดเรื่องนี้ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเห็นด้วยของคนอเมริกันหลายสิบล้านคนนะครับที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้ให้สัญญาว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับอิหร่านบอกปัดข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียที่ให้อิหร่านจำกัดการผลิตน้ำมันเพื่อแลกกับการที่ซาอุดิอาระเบียจะลดปริมาณการผลิตลงทำให้ความหวังของการแก้ปัญหาน้ำมันดิบล้นตลาดโลกนั้นริบหรี่ลงขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับไม่ถึงครึ่งของระดับเมื่อปี2557เนื่องมาจากมีการผลิตป้อนตลาดมากเกินไปและแนวคิดของบรรดาผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญของโลกตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือการทำข้อตกลงจำกัดปริมาณการผลิตแต่การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวมีปัญหาเนื่องจากความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านซึ่งเป็น2ประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่สำคัญเศรษฐกิจของทั้งซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนั้นต้องพึ่งพาการผลิตน้ำมันเป็นอย่างมากและโดยเฉพาะสำหรับซาอุดิอาระเบียนั้นปีนี้นับเป็นปีที่2ซึ่งซาอุดิอาระเบียมีปัญหางบประมาณขาดดุลและจำเป็นต้องลดเงินเดือนของข้าราชการลงครับและการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารี คลินตันมีผู้ชมทางโทรทัศน์ในอเมริการาว80.9 ล้านคนซึ่งมากกว่า80.6 ล้านคนในปี2523ในการอภิปรายโต้คารมระหว่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับแต่ก็ยังนับว่าต่ำกว่า100 ล้านคนตามที่มีการคาดหมายไว้และโดยปกติแล้วรายการโทรทัศน์ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึงระดับ100 ล้านคนนั้นเห็นจะมีเพียงแค่รายการเดียวคือการแข่งขันกีฬาอเมริกันฟุตบอลนัดชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับขณะที่บริการแท็กซี่ในอเมริกากำลังถูกแข่งขันและถูกแย่งลูกค้าจากบริการใหม่ๆอย่างเช่น Uber และ Lyft นั้นตอนนี้บริษัท Verifone Systemบริษัทใหญ่ผู้ทำธุรกิจด้านการรับดำเนินการจ่ายเงินจากบริษัทสินเชื่อกำลังมีแผนจะปรับแต่งโฉมหน้าและบริการในรถแท็กซี่แบบธรรมดาหรือที่เรียกกันว่า Yellow Cab อย่างเช่นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้แทนเครื่องมิเตอร์โดยภายในสิ้นปีนี้คาดว่ารถแท็กซี่ในอเมริกานับหมื่นคันจะมีหน้าจอทันสมัยระบบสัมผัสหน้าจอขนาด25 เซนติเมตรโดยมีแอปต่างๆโหลดอยู่พร้อมสับสำหรับการใช้งานสำหรับผู้โดยสารนอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารแท็กซี่ Yellow Cab ยังจะสามารถใช้ Wi-Fi ในรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางฟังดนตรีในระบบสตรีมมิ่งดูวิดีโอจองที่นั่งสำหรับสถานที่บันเทิงต่างๆรวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยโดยบริการและอุปกรณ์ไฮเทคใหม่ที่มุ่งจะล่อใจผู้โดยสารมาจากรถแท็กซี่ Uber และ Lyft นี้กำลังมีการทดสอบอยู่กับแท็กซี่ Yellow Cab ในหลายเมืองของสหรัฐครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ